Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Se zprávami je ve studiu Jaromír Marek. 30 miliard korun v příštím roce a stejnou částku v roce 2007 by měl ušetřit stát v porovnání se současnými výdaji. Návrh, který projedná vláda, vychází z dohody koaličních stran a zároveň potvrzuje závazek České republiky vůči Evropské unii. V takzvaném konvergenčním programu vláda slíbila každoroční snižování schodku veřejných rozpočtů. Podle mluvčího ministerstva financí Marka Zemana by jednotlivé rezorty měly v průměru ušetřit asi 4% svých výdajů. Nejvíc ministerstvo práce a sociálních věcí.
Tam je důvod jasný, protože velkou část výdajové stránky rozpočtu činí mandatorní výdaje a je především nutné zajistit, aby ty výdaje v oblasti sociální byly adresné a byly hospodárně využívány a aby směřovaly stále více k sociálně potřebným a aby se omezovalo vyplácení sociálních dávek těm, kteří si mohou obživu zajistit vlastním přičiněním.
Policii se podařilo pozatýkat asijský gang, který nelegálně vydělané peníze vietnamských a čínských obchodníků převáděl z Česka do zahraničí. Při policejní operaci nazvané Milionáři kriminalisté zajistili hotovost a majetek v celkové výši přesahující 36 milionů korun. Za mřížemi je 15 lidí, až na jednu výjimku jde o cizince z asijské komunity v Česku. Hrozí jim až 10 let vězení, informoval o tom Jan Jursa z policejního útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality.
Bylo zahájeno trestní stíhání všech 15 osob pro různé trestné činy. Jednalo se o trestné činy účast na zločinném spolčení a trestný čin neoprávněné podnikání. Pro tyto trestné činy byly stíhány všechny osoby. 4 z obviněných byly stíhány pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Pokud armáda nedostane peníze na nákup nových strojů pro takzvanou vládní letku, i nejvyšší ústavní činitelé budou létat běžnými linkami. Je to jedna z variant, kterou ministerstvo obrany předloží začátkem února Bezpečnostní radě státu. Prezident Václav Klaus se ovšem shodl se s šéfem diplomacie Cyrilem Svobodou, že nová letadla jsou zapotřebí. Už 16. případ BSE hrozí v Česku. 5letá kráva pochází ze společnosti Agro Okluky v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku. Definitivní verdikt má oznámit Národní referenční laboratoř koncem týdne. Ředitel krajské veterinární správy Zlín, Valdemar Stixa, sdělil, že chovatel nemocného zvířete už dostal pokyny, jak nyní postupovat.
Netýká se to ale jenom tady tohoto podniku, protože naši veterinární inspektoři, kteří vyhledávají takzvanou kohortu, to znamená skupinu zvířat, která nějakým způsobem souvisí s pozitivní krávou, jsou dvě hlediska, věkové a výživové. Dá se, že tato skupina bude činit okolo 700 zvířat a pochází zhruba zatím z dohledaných 3 farem.
Předpovědi meteorologů se plní. Silný nárazový vítr a vydatné sněžení komplikují dopravu na řadě míst republiky. V horských oblastech se tvoří sněhové jazyky a závěje. Plné ruce práce tak mají silničáři hlavně na severu Čech a na Bruntálsku a Šumpersku. V oblasti Šumperska navíc řádí sněhová bouře. Kvůli popadaným stromům musel ráno zastavit osobní vlak jedoucí z Hanušovic do Starého Města pod Sněžníkem. Další problém se vyskytl i na trase Olomouc-Krnov. Aktuálně situaci v oblasti popsal Pavel Tesař z tiskového oddělení Českých drah.
Provoz na trati mezi Hanušovicemi a Starým Městem pod Sněžníkem byl obnoven v 10 hodin a 30 minut. Do té doby muselo být nahrazeno 6 osobních vlaků autobusy. Ve stejném regionu nastal ještě jeden problém pro železnici, a to na trati Olomouc-Krnov, kde v 9 hodin a 52 minut narazil rychlík 822 mezi stanicemi Domašov nad Bystřicí Hrubá Voda do spadlého stromu, takže z tohoto důvodu se zatím nejezdí. Poškozená lokomotiva bude muset být odvezena do nejbližší stanice a obnovení provozu předpokládáme někdy popolední.
Lékařský odborový klub nabídl členství lékařům se soukromými praxemi. Společně s Českou lékařskou komorou tak chtějí posílit svoji pozici při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Prezident klubu Milan Kubek připomněl, že podle stanov je LOK odborovou a profesní organizací. Bude se tedy nyní více věnovat profesním problémům. Dosud totiž bojoval za vyšší platy nemocničních lékařů. Kubek vysvětlil, na co především zaměří teď své síly.
Tak chceme prosazovat rovnoměrný poměrný partnerský vztah lékař zdravotní pojišťovna prosadit smlouvy na dobu neurčitou pro všechny lékařské praxe, které mají dostatek pacientů, které jsou schopny se uživit. Dále chceme prosadit ceník zdravotnických výkonů v korunách, protože ve zdravotnictví se stále operuje v jakýchsi imaginárních bodech. To znamená, chceme reální ceník, který skutečně zohlední náklady poskytovatelů, aby jsme věděli vůbec, kolik zdravotní péče v České republice stojí. Chceme valorizovat cenu práce lékařů.
A na závěr ještě, jaké počasí čekáme v Česku. Oblačno až zataženo, občas sněžení, na horách i srážky trvalejší. Teploty minus 5 až minus 1 stupeň, na horách kolem 7 stupňů pod nulou.
Pokračovat budeme publicistikou a nabídneme tato témata. Blíží se výročí osvobození největšího nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Jaký byl osud přeživších československých Židů? Osudem dlužníka je exekuce a ztráta veškerého majetku. Co nového do této praxe přináší novela úpadkového práva? V Praze v úterý demonstrovali lesníci a dřevaři. Jaký byl cíl jejich protestu, se rovněž dozvíte z dnešní relace. A závěrečná kulturní rubrika se pak bude věnovat česko-rakouskému projektu Rok Adalberta Štiftra. Vilém Faltýnek vám od mikrofonu přeje dobrý nerušený příjem. Ve čtvrtek 27. ledna si svět připomene 60. výročí osvobození největšího nacistického koncentračního tábora Osvětim. Během druhé světové války zde zahynulo kolem 1,5 milionu lidí, především Židů, kteří sem byli v rámci takzvaného konečného řešení židovské otázky deportováni prakticky z celé Evropy. Mezi osvětímskými vězni bylo i na 50 tisíc československých občanů, Židů, Romů i politických vězňů. Osvětim jich přežilo jen asi 6 tisíc. Řada českých a slovenských Židů po válce odešla do Izraele. O jejich osud se zajímala Milena Štráfeldová.
Židé z bývalého Československa odcházeli do Izraele už mezi oběma světovými válkami ve 30. letech. Tehdy zde byl založen například kibuc Kfar Masaryk, kde dodnes žije asi 40 lidí původem z Československa. Další vystěhovalecká vlna československých Židů mířila do Izraele těsně před válkou. Největší počet imigrantů však židovský stát přijal v letech 1948 až 50. O současných kontaktech s českými a slovenskými Židy hovoří velvyslanec České republiky v Tel Avivu Michal Žantovský.
My se samozřejmě snažíme udržovat kontakty s celou tou komunitou izraelskou, která přišla z České republiky nebo ze Slovenska, a musím říct, že nerozlišujeme, kdo přišel z Česka, kdo přišel ze Slovenska a kdo přišel ze zakarpatské Ukrajiny, ono by to ani nešlo. Existují tady dvě společnosti, které združují tyto lidi, s oběma se týkáme, s tou jednou teď spolu pořádáme v sobotu koncert k výročí jak osvobození táborů, tak také k výročí znovu navázání diplomatických styků mezi Československem tehdejším a Izraelem, a k tomu je koncert ze skladeb českých skladatelů, včetně několika skladatelů židovského původu, kteří prošli nacistickými tábory a také v nich zahynuli. Je tady řada i jiných akcí, je tady centrum Bejt Terezín, které shromažďuje dokumenty a vzpomínky o obětech nacistického tábora v Terezíně, a samozřejmě řada akcí je pořádaná pod záštitou Muzea holokaustu Yad Vashem.
Kolik lidí z Čech v Izraeli se hlásí k tomu českému původu?
To je velmi těžké odhadnout. Naše databáze přidá několik tisíc lidí, ale protože jsou to bohužel převážně lidé, kteří jsou přes 80 nebo 90 let, tak každý rok nám ubývá v té databázi lidí. Ale řada lidí se při náhodných setkáních hlásí spontánně ke svému českému původu.
Jak je to s mladými lidmi? Kontaktujete se s nimi nějak?
Celá řada mladých za námi přijde se svými rodiči nebo i sami a pak se k nám vracejí, ale nemáme žádný mládežnický program nebo něco, co by bylo výhradně orientované na mladé lidi.
Podle vašich informací jezdí tito mladí nebo mladší lidé také do České republiky nebo na Slovensko?
Prakticky určitě, protože do České republiky máme někdy pocit, že jezdí polovina mladých lidí celého Izraele, a samozřejmě jsou mezi nimi určitě téměř všichni, kteří mají k zemi nějaký zvláštní vztah přes rodiče.
Na počátku druhé světové války žilo na území České republiky 118 tisíc Židů. Asi 80 tisíc z nich zahynulo v nacistických koncentračních táborech. Jejich jména jsou vepsána do zdí Pinkasovy synagogy v Praze. V současné době je v Česku asi 1500 lidí, kteří holokaust přežili. Židovská obec se pro ně snaží vybudovat zařízení Hagibor, kde jim bude poskytována kvalitní zdravotní a sociální péče.
V České republice si dnes stále více lidí kupuje drahé zboží na úvěr. Tento postup sebou ale nese riziko budoucí platební neschopnosti. Rychle rostoucí zadlužování Čechů přimělo vládní politiky, aby začali situaci řešit. Existuje východisko z této pro mnohé bezvýchodné situace? Odpověď našel Josef Kubečka.
Zatímco dnes čeká většinu předlužených domácností nemilosrdná exekuce, možná už za rok by jim nový úpadkový zákon měl umožnit dohodnout se s věřitelem na splátkovém kalendáři. Počítají s tím dva návrhy na reformu úpadkového práva, které připravili jednak experti vicepremiéra pro ekonomiku Martina Jána, jednak ministerstvo spravedlnosti. Mluvčí tohoto rezortu Petr Dimun mi řekl, jak na to půjde jejich návrh, který vychází z moderních amerických a německých úprav.
Současný zákon o konkurzu za vyrovnání znal prakticky jenom jednu sanační formu, a to bylo vyrovnání, a toto vyrovnání se používalo pouze v promile z těch x tisíců případů v situaci předlužených firem a předlužených osob. My jsme institut takzvaného oddlužení pro fyzické osoby zavedli z toho důvodu, že za prvé je to výhodné jak pro věřitele, kteří nebudou muset se předhánět, kdo dřív si utrhne z tohoto člověka v exekucí více masa v úzovkách, a je to výhodné i pro stát, který se v těchto případech nebude muset starat o lidi, kteří se díky předlužení a díky i následným exekucím dostanou na ulici, budou bez zaměstnání, rozpadne se jim rodina a stát by musel sanovat tu jejich situaci v rámci sociální sítě.
Není ale navrhovaná právní úprava pro zadlužující se Čechy tak trochu sejmutím z jejich beder odpovědnosti za své činy?
Právě naopak, tam je jasně řečeno v tomto zákoně, že to oddlužení bude schváleno i soudem a věřitel jenom v případě, že navrhuje lepší ekonomické řešení, než by bylo rozprodání majetku dlužníka. To znamená, že ten člověk by právě na sebe přebíral ještě větší odpovědnost, že po 5 let bude těmto věřitelům splácet. Je to jakési, my tomu říkáme, moderní vězení pro dlužníky, a ten člověk by prakticky žil z minimální mzdy. Po 5 let by byl jakýmsi otrokem v vozovkách svých dluhů, které v minulosti spáchal. To si myslíme, že naopak směřuje k posílení odpovědnosti spotřebitelů, aby do budoucna na tom trhu chovali mnohem odpovědněji.
Také návrh vicepremiéra Jána počítá se zavedením možnosti oddlužení. Druhou možností by byl takzvaný nepatrný konkurs. Ten by podobně jako u bankrotu firmy počítal s rozprodáním majetku, proces by však byl rychlejší než v případě společností. Do připomínkového řízení odešel i přes Jánovy protesty dokument z dílny ministerstva spravedlnosti, zatímco reforma expertů kolem vicepremiéra zatím v současné vládě leží ladem. Zeptal jsem se mluvčího Petra Dimuna, zda i přes jisté rozpory počítají s nějakými jednáními s experty vicepremiéra Jána.
Složité je jednat s někým, kdo se účastnil několika týmových jednání o nové podobě úpadkového zákona, a pak po akceptování 80% připomínek druhou stranou, tedy námi, řekne, že ten zákon neodpovídá jeho představám. Taková představa o kompromisu není přijatelná pro nás, a pokud nové jednání bude na místě, tak samozřejmě budeme velmi ostražití v tom, zdali někdo nepřistupuje k tomuto zákonu s úmyslem ho rovnou shodit a nahradit ho jenom svojí představou, anebo jestli to je člověk, který chce nějakým způsobem se spolu podílet na vzniku nového úpadkového zákona.
Nový úpadkový zákon by měl začít platit v průběhu příštího roku.
V úterý popoledni se asi 2000 lidí z lesnic a dřevařských firem sešli k bouřlivé demonstraci před ministerstvem zemědělství. Protestovali proti způsobu, jakým stát, reprezentovaný podnikem Lesy České republiky, mění svou obchodní politiku. V důsledku toho totiž údajně mnozí z nich přijdou o práci. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.
Státní podnik Lesy České republiky spravuje asi polovinu lesů v zemi. Dřevo v těchto lesích těží a prodávají soukromé firmy na základě smluv, které mají původ v 90. letech minulého století. Nezávislý kontrolní úřad ale zjistil, že tyto smlouvy jsou pro stát nevýhodné. Lesy České republiky si proto chtějí zajistit větší kontrolu nad obchodem s vytěženým dřevem. Nové zakázky pro firmy se mají uskutečňovat na základě výběrového řízení. Tyto změny ovšem vyvolaly obrovskou nevoli lesnických firem a jejich zaměstnanců. Ministr zemědělství Jaroslav Pala se je v úterý pokoušel za ohlušujícího řevu motorových pil a pískotu zdůvodnit.
Chtěl bych vám jasně sdělit, že 7,5 milionu kubíků dříví, které se těží v lesích České republiky každý rok, budete těžit vy. Pouze nepřipustím jako ministr zemědělství, aby enormní zisky putovali do kapes šéfů těžebních společností a státní podnik Lesů České republiky měl nulový zisk, aby byl na nule. Z těchto zisků vy nevidíte ani korunu na svých výplatních páskách. Taková je situace. Já vám garantuju, že výběrová řízení nepovedou k tomu, abyste vy ztratili práci. Výběrová řízení povedou k tomu, aby byl pořádek a vy jste dlouhodobě práci měli.
Více už ministr Palas nestačil demonstrantům sdělit. Z davu začaly létat sněhové koule a vajíčka, takže Palas se raději rychle vrátil do budovy ministerstva. Naštvaný ale nevypadal.
Já si myslím, že v demokratické společnosti je právo na demonstraci, právo na stávku, to respektuji.
Podle ministra si některé těžební společnosti udělali ze zaměstnanců v podstatě rukojmí.
Majitelé některých těžebních společností si berou odboráře jako živý štít. S tím já samozřejmě nemohu souhlasit. My říkáme, že nemůže docílovat těžební společnost zisku na úkor vlastníka. Ten výsledek je takový v této chvíli, že těžařské firmy mají chléb se sádlem a státní podnik jakožto vlastník pouze chléb suchý.
Dejme ale slovo také druhé straně. Šéfa odborového svazu dřevo, lesy, voda Rudolfa Kincla argumentace ministra Palase moc nepřesvědčila. Hrozbu vidí především ve veřejných soutěžích.
Může se stát, že nám sem přijdou rakouský lesy a vyšší cenou se nám dostanou do lesa a tyhle ty lidi nebudou mít práci, protože určitě Rakušáci nebudou zaměstnávat naše lidi, že jo?
Rudolf Kincl říká, že zakázku může také získat třeba fyzická osoba, která nemá zaměstnance.
Přes agentury práce si najme levnou pracovní sílu, nekvalifikovanou, nepoučenou z bezpečnosti práce a tak dále.
Ani argument, že firmy vydělávají velké peníze na úkor státu, Rudolfa Kincla nepřesvědčil. Prý jsou na to různé názory. Podle něj by možná přineslo státu více peněz, lepší hospodaření v podniku Lesy České republiky.
Posloucháte Radio Praha.
Tak viděli aktuální dění redaktoři Rádia Praha. A čeho si naopak všimli středeční české noviny? Odpověď zná Jaromír Marek.
Od 1. února začne v 10 000ové obci Bystřice nad Pernštejnem na Vysočině platit zákaz kouření. Po tomto datu si lidé nebudou smět zapálit ve všech prostorách, které patří městu, píší Lidové noviny. Kromě úřadů, škol nebo koupaliště bude zákaz platit i v restauracích, které pronajímá město. Chtěli jsme v tom už delší dobu udělat pořádek. Nyní jsme využili té protikuřácké atmosféry, která se šíří světem, říká bystřický starosta a zároveň nezávislý senátor Josef Novotný. Radnice chce, aby z restaurací, které pronajímá, od února zmizely popelníky a na dveřích se objevily nekuřácké cedulky. Pokud to provozovatelé neudělají a budou tak dál podporovat kouření, nevylučují, že budeme hledat nové nájemce, připouští starosta. Místní radní už dříve zavrhli kouření na městském a finančním úřadě. Od února přijdou na řadu všechny další a přidají se k ním i školy, koupaliště, sportoviště nebo kulturní zařízení. Úředníkům a zaměstnancům, kteří si i přesto v práci zapálí, hrozí po 2 napomenutích vyhazov. Ženy, které přepadl i příbuzní jejich obětí, si na to pomalu zvykají. Tvář spartakiádního vraha Jiřího Straky se jim čas od času připomene z televizní obrazovky, píše Mladá fronta Dnes. Strakovu pondělní výpověď pořadu Reportéři České televize sledovali skoro všichni. Viděla jsem to, nelíbí se mi to, že ho pustili a už vůbec ne to, že mu televize ještě dělají reklamu. Měl dostat trest smrti, řekla Mladé frontě Dnes Pavla Kodítková, kterou Straka přepadl 1. května roku 85. S tím, že v televizi viděli muže, který zničil jejich životy, se tentokrát jejich oběti i příbuzní žen, které útok vraha nepřežili, dokázali vyrovnat, i když cítili křivdu. Před 5 lety, kdy Straka vystoupil v televizi poprvé, to dopadlo hůře. Otec jedné z obětí to zaplatil životem. Potlesk, který Straka sklidil od publika v pořadu televize Prima Trní, Karel Fikar, podle synovce neunesl. Dostal infarkt. Straka jeho dceru Věru zardousil pod okny domova.
Zakončil Jaromír Marek dnešní výběr z tisku. Naše poslední téma bude z oblasti kultury. Rozsáhlý přeshraniční projekt Rok Adalberta Štiftra začíná tento týden v pátek, v den, kdy Adalbert Štiftr zemřel, a vyvrcholí na podzim při příležitosti 200. výročí Štiftrova narození. Na přípravě projektu, který zahrnuje víc než 100 akcí, se podílí česká i rakouská strana. Osobnost romantického spisovatele, výtvarníka a pedagoga Adalberta Štiftra si přiblížíme v následujících minutách.
Z kultury.
Od Štiftrova narození tedy uplynulo 200 let. Sítem času, troufnu si tvrdit, prošel spíš jako mlhavý pojem. Jako výtvarník ani jako romanopisec není v našem prostředí příliš znám. Jak je to ale v německy mluvících zemích? Mladého novináře Tomase Kirchnera jsem se zeptal, zda mladí Němci vědí, kdo je Adalbert Štiftr.
No určitě vědí, kdo toto je, tak alespoň ty, který má trochu literární zájem, ale já si myslím, že Štifta má ještě z 19. století trochu špatný ohlas. Na začátku on platil jako, jak řekl Friedrich Hebel, jako Käfer- und Blumenpoet, tak jako spisovatel, který psal o broučkách a o květinách, tak docela idylický. On je sice klasik, víceméně má jméno jako klasik, ale já si myslím, že ty lidi ho moc nečtou. Třeba ty menší věci, jo, jako třeba Bergkrystal, ale ty větší věci, jako Nachsommer, to je dost tlustý a já si myslím, že to lidi moc nečtou.
Naším hostem ve studiu je nyní pan Hanuš Karlach, dobrý den. Pane Karlachu, vy jste se pro nakladatelství Vitalis uvolil přeložit v posledních 2 letech už 6 Štiftrových literárních prací. Co vás osobně na Štiftrově díle zajímá tolik, že se k němu stále vracíte?
Já bych začal trošku, řekněme, více ze široka. Tady jsem slyšel před chvílí názor, že Štiftr byl takový ten spisovatel, co píše o stromečcích, broučcích, jaksi obyvatelích lesů, vod a strání a tak dále. Což je pravda, ale jenom z části. To je všecko jenom jakási kulisa, z které vychází téměř modelové někdy situace prostého života, který, řekněme, není, který je určen ano v konkrétním prostředí, ale nikoliv jaksi není zasažen tou, řekněme, nadstavbou, kterou do ní vnáší politika, jaksi hospodářské teorie a podobně.
Promiňte, a čím tady myslíte, že může být zajímavý pro dnešního čtenáře?
Víte, Štiftr je zajímavý právě tím, že, řekněme, kdyby ho chtěl zařadit právě politicko-národnostně, tak je to spisovatel bavorský, je to spisovatel rakouský, nebo je to spisovatel český, respektive jihočesko-západočeský? To je otázka. Já myslím, že to je velký spisovatel německého jazyka, který přesáhl a přesahuje dobu.
Adalbert Štiftr byl také výtvarníkem. Jakou roli hrálo výtvarné umění v jeho tvorbě, vysvětlil Martin Hochleitner ze Zemské galerie v Linci.
Es war ein sehr romantisches Kunstverständnis. Es ist ihm sehr stark um die Stimmung des Bildes.
Je to podstatná součást jeho díla, je známo, že psal řadu let výtvarné recenze, čímž výrazně ovlivnil chápání umění v 19. století. Zároveň vidíme, jak byl novátorský. Založení Zemské galerie bylo absolutní novinkou. Své chápání umění obsáhle formuloval i jako umělec a vyjádřil ho recenzemi i založením galerie. Bylo to velmi romantické pojetí umění, šlo mu zejména o atmosféru obrazů a duši obrazů spatřoval v krajině. Říká Martin Hochleitner. Pane Karlachu, promítl se podle vás Štiftrův výtvarný zájem do jeho literární tvorby?
Ano, velice. Překladatel to pozná na první pohled. Jeho dílo, ať už kratší prozy nebo ty dva veliké romány přímo prostupují popisy prostředí, v kterém jednotliví jaksi herci příběhu hrají. A to jsou někdy popisy velmi vynalézavé, jaksi verbálně vynalézavé. A ta, řekněme, kontrapozice nebo naopak symbioza tohoto popisu a děje, na tom je na první pohled patrno, že to psal člověk, který přinejmenším měl velký zájem o výtvarnou stránku toho prostředí, které popisuje ve svých dílech.
Poslední otázky, vy už jste se částečně dotkl, ale přesto, do jaké míry byl Štifter umělcem českým a rakouským, respektive v čem lze spatřovat, v čem si ho můžeme my jako Češi přivlastňovat, abych tak řekl?
To já bych řekl, že on vyšel z jistého prostředí. A teď z jakého prostředí? To je ten svět na pomezí, kde je to jaksi díky různým pohybům obyvatelstva a tedy různým přesahům jazykovým prostředí proměnné. Ale to, o čem on psal, jak říkám, popisy, nádherné popisy přírody, to je prostředí, v kterém se odehrávají jisté situace, které zase, opakuji, mohou se někdy nazvat až modelovými, to jest modelovými pro ten, který okamžik v tom, kterém prostředí. A celkem nezáleží na tom, jestli to jsou obyvatele, kteří toho času mluví česky, nebo toho času německy, to jest tedy hlavně bavorským nářečím, nebo toho času hornorakouským nářečím, to je věc skutečně sekundární. Kdo zná dílo Adalberta Štiftra, vidí, že otázka jaksi národnostní, nebo řekněme, toto byl Čech, toto byl Němec a tak dále, nehraje téměř žádnou roli, tam je důležité. Byl to obyvatel tohoto údolí, této planiny a tak dále. To je u něho důležité. S jeho významem a s jeho krásou je to věc, řekněme, v této souvislosti podružná.
Ano, hostem Rádia Praha byl pan Hanuš Karlach. Zbývá se rozloučit. Relací Rádia Praha vás provedl Vilém Faltýnek, z režie se loučí Eva Zajíčková a Petr Pokorný. U dalších vydání našeho zpravodajsko-publicistického pořadu se těšíme brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1800 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 45 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz.